Маленький принц. Глава 15. Шостая планета была у 10 разов большая за попереднюю. На ёй жил дзядуля, які писал таўшэзныя кнігі. «Гэй, а вось і падарожнік!» Узрадваўся ён, калі заўважыў маленькага прынца. Маленькі прынц сеў на стол, каб аддыхацца. Ён ужо так здарожыўся. «Адкуль ты?» спытаў яго дзядуля. «Што гэта за кніга такая тоўстая?» Пацікавіўся маленькі прынц. «Што вы тут робіце?» «Я географ», адказаў стары. «А што такое географ?» «Гэта вучоны, які ведае, дзе знаходзяцца моры, рэкі, гарады, горы і пустыні». «О, цікава!» Адразу ажывіўся маленькі прынц. «Вось нарэшце сапраўды занятак». І ён акінуў вачыма планету географа. Ніколі яшчэ ён не бачыў такой велічнай планеты. «У вас вельмі прыгожая планета. Тут ёсць акіяны?» «Не магу гэткага ведаць», адказаў географ. «Ну, маленькі прынц быў расчараваны. А горы?» «Не магу гэткага ведаць», адказаў географ. «Але ж вы географ!» «Правільна», адказаў географ. «Але не падарожнік. Мне так не хапае падарожнікаў. Геаграфія не займаецца падлікам гарадоў, рэк, гор, мораў, акіянаў і пустыняў. Географ надта важная асоба. Географу няма часу на пагулянкі. Ён не выходзіць са свайго кабінета, а толькі прымае падарожнікаў. Падарожнікі распавядаюць пра свае вандраванні, а географ запісвае пачутыя навіны. Калі якое-небудзь паведамленне выклікае цікавасць, географ высвятляе, ці прыстойны чалавек той падарожнік. Гэта навошта ж? Ты калі ж падарожнік пачне хлусіць, то ў падручніках геаграфіі не разбяры-бяры, што будзе. Або калі ён ласы да чаркі, таксама бяда. «А чаму?» – не зразумеў маленькі прынц. «Таму што ў п'яніц дваіцца ў вачах, і дзе на самай справе адна гара, там географ азначыць дзве». «Я знаёмы з адным чалавекам», – задуменна сказаў маленькі прынц. «З яго атрымаўся б кепскі падарожнік. Усё магчыма». «Ну, а калі прыстойнасць падарожніка не выклікае падазрэнняў, тады правяраюць яго адкрыццё. Ідуць і глядзяць?» «Ну не, гэта надта складана. Проста ад падарожніка патрабуюцца доказы. Калі, да прыкладу, гаворка ідзе пра адкрыццё якой-небудзь вялікай гары, яму неабходна прынесці вялікія камяні». «Але ж ты», – нечакана ўсхваляваўся географ, – «ты ж прыйшоў сюды здалёк, ты ж падарожнік. Хутчэй апішы мне сваю планету». Географ разгарнуў кнігу запісаў. Завастрыў аловак, аповеды падарожнікаў запісваюцца спачатку алоўкам, а толькі потым, калі падарожнік доказамі пацвердзіць сваё адкрыццё, тыя звесткі запісваюць чарнілам. «Ну?» – падахвоціў географ. «Ой, ды на маёй радзіме няма нічога асабліва цікавага», – сказаў маленькі прынц. «Яна зусім маленькая. Ёсць у мяне 3 вулканы, 2 вулканы дзейнічаюць, а адзін патух. Але ж да прыгоды не 3 годы. Праўда, ці мала што можа стацца», – згадзіўся географ. «А яшчэ ёсць у мяне кветка». «Мы не занатоўваем кветак», – папярэдзіў географ. «Гэта чаму ж?» «Гэта ж самае прыгожае. Таму што кветкі эфемерныя». «Як гэта эфемерныя?» «Кнігі па геаграфіі», – важна растлумачыў географ. «Самыя каштоўныя кнігі на свеце. Яны ніколі не выходзяць з моды. Амаль не здараецца, каб гара пераходзіла з месца на месца. Амаль не здараецца, каб акіян высыхаў. Мы пішам пра вечнае, але патухлыя вулканы могуць абудзіцца», – перапыніў маленькі прынц. «Што такое эфемерны?» «Патух вулкан ці дзейнічае, гэта для нас, географаў, не мае аніякага значэння», – сказаў географ. «Для нас важна адно – сама гара. Яна заўсёды нязменная». «Але што такое эфемерны?» Паўтарыў маленькі прынц, які ніколі не супакойваўся, пакуль не атрымліваў адказу на сваё пытанне. «Гэта тое, што можа неўзабаве знікнуць». «Мая кветка можа неўзабаве знікнуць?» «Безумоўна». «Мая кветка эфемерная», – падумаў маленькі прынц. «І ў яго ўсяго 4 калючкі, каб абараніць сябе ў гэтым свеце. А я пакінуў яе зусім адну на планеце. Упершыню ён пашкадаваў, што пакінуў сваю красуню. Але ён усё-такі ўзяў сябе ў рукі і спытаў: «Што б вы параілі мне наведаць?» «Планету Зямля», – адказаў яму географ. «Пра яе ходзіць добрая слава». І маленькі прынц рушыў у дарогу. але думкі яго былі пра самотную кветку.